Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη μία ώρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο θα είναι η Αθηνά Γιώγιακα, στην κονσόλα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, την ίδια ώρα είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.
J'avais jamais vu de nuit aussi claire. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est le coup que l'on se lance, on entend toujours les cigarettes. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mot sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On ne risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Non, mais j'hallucine. C'est déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est trop beau pour être. Une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste. Cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Pour c'est le chaos. Regarde-nous le dessin par honte. Les durs par honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours enchanté. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. C'est comme de la drogue qu'on a de quoi planer. Son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Mon problème, c'est que si on l'appelle pourquoi je l'aime, je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant, par loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που μας έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τους βασικούς λοιπόν άξονες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης παρουσίασαν στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Γιώργου Αμυρά, του Γενικού Γραμματέα Δασών του κ. Κωνσταντίνου Αραβώση και του Εντεταλμένου Συμβούλου και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τη διαδικασία υλοποίησης του εμβληματικού έργου της αποκατάστασης 165.000 στρεμμάτων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης Συνολικού Προϋπολογισμού 194 εκατομμυρίων ευρώ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και την επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης προβλέπει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης σε επιλεγμένες περιοχές και την εκτέλεσή τους από τους αναδόχους που θα επιλογούν υπό την επίβλεψη των τοπικών δασικών υπηρεσιών με προϋπολογισμό ύψους 185 περίπου εκατομμυρίων ευρώ αλλά και παρεμβάσεις ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των δημόσιων δασικών φυτωρίων με στόχο την παραγωγή του μέγιστου αριθμού δεντριλίων. Οι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών έναντι των φυσικών καταστροφών, η προστασία της βιοποικιλότητας, ο περιορισμός του ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας και η άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η βελτίωση συνθήκων ζωής στον αστικό και περιαστικό χώρο και η εμπέδωση της οικολογικής κουλτούρας και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Να πω επίσης ότι η αναθέτουσα αρχή του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϊσταμένη αρχή η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τον ρόλο της διευθύνουσας υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι διευθύνσεις Αναδασώσεων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα δασαρχεία, οι διευθύνσεις Δασών Άνευ Δασαρχείων, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει το ρόλο της διενεργούσας στο διαγωνισμό αρχής για τη δημοπράτηση του έργου, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα μέσα στο επόμενο δίμηνο. Συγκεκριμένα το ΤΑΙΠΕΔ θα διενεργήσει ανοιχτό, άνευ των ορίων διαγωνισμό σε τμήματα, καθένα από τα οποία θα αφορά σε εκτάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Γιώργος Αμυράς δήλωσε ότι για πρώτη φορά υλοποιείται στην Ελλάδα ένα εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Θα φυτέψουμε 20 εκατομμύρια δέντρα σε 200 περιοχές, άλλες ήταν καμένες, άλλες εγκαταλελειμμένες, με χρηματοδότηση 194 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνέχισε σχολιάζοντας ότι ξεκινάμε από την ερχόμενη φυτευτική περίοδο τον Νοέμβριο και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Έκλεισε τη δήλωσή του αναφέροντας ότι δεν είναι μόνο ότι γίνεται αναδάσωση, αλλά είναι και η μέθοδος πρωτοποριακή, σημειώνοντας ότι όλα τα δέντρα προέρχονται από γηγενείς ποικιλίες από τα δημόσια δασικά φυτώρια της χώρας, ενώ κάθε φυτάριο θα ελέγχεται γενετικά ώστε να ενισχύσουμε με τα πιο ανθεκτικά δέντρα τον δασικό μας πλούτο. Και θα παραμείνουμε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, γιατί πήρε μια σειρά μέτρων προστασίας για τα πλατάνια. Τα μέτρα λοιπόν για την εξάλληψη και την αποφυγή διάδοσης του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου, μιας ασθένειας που εδώ και δύο δεκαετίες εξαπλώνεται στα πλατανοδάση της Δυτικής Ελλάδας από έναν παθογόνο μύκητα, περιλαμβάνονται στην Κία που υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Γιώργαντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Θόδωρος Κυλακάκης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιώργος Αμυράς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Γιώργαντας, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκου στα πλατάνια της Ελλάδας, λάβαμε τα δέοντα μέτρα για να τα προστατεύσουμε. Με τη συγκεκριμένη οικία, αφού λάβαμε υπόψη τις εισηγήσεις των δασικών υπηρεσιών και την μελέτη του ελγό Δήμητρα και με την αρρωγή της τεχνολογίας, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να μην πληγεί ο δασικός μας πλούτος. Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Αμυρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεταχρωματικό έλκος είναι μια ύπουλη ασθένεια που απειλεί παραποτάμια, οικοσυστήματα και βιοτόπους της χώρας. Δήλωσε ότι με τη συνεργασία που έχει αναπτύξει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο για τους ελέγχους, την καταγραφή και την αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, συνεχίζονται οι μακροσκοπικοί φυτοϊγειονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υλοποιούνται από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σύμφωνα με το πρόγραμμα ετήσιων επισκοπήσεων. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών ορίζεται υπεύθυνη για τη σύνταξη εθνικού σχεδίου δράσης, ενώ μετά από την επιβεβαίωση κρούσματος, οι οριοθετημένες ζώνες γύρω από αυτό αποτυπώνονται σε ψηφιακούς χάρτες που θα αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. Ακόμη σχεδιάζονται τοπικά σχέδια δράσης όπου ορίζονται τα μέτρα αντιμετώπισης και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα. Ενώ στις οριοθετημένες ζώνες εφαρμόζονται εντατικές επισκοπήσεις. Αν μετά την επισκόπηση δεν διαπιστωθεί στη διάρκεια 10 συνεχών ετών αντί για 2 έτη που ίσχυε στην παλαιότερη οικία η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, τότε οι ζώνες πάβουν να ισχύουν όπως και τα μέτρα αποτροπής της διάδοσης της ασθένειας. Πρέπει να σας πω ότι στα ενδεδειγμένα μέτρα που αφορούν στην κοπή, την καταστροφή με καύση ή υγειονομική ταφή των προσβεβλημένων δέντρων, πλέον αναφέρεται και η δυνατότητα μεταφοράς και περαιτέρω διαχείρισης της προσβεβλημένης ξυλίας με θερμική επεξεργασία σε κατάλληλες μονάδες, πάντα υπό την εποπτεία της οικίας δασικής υπηρεσίας. Τέλος, να πω ότι ορίζονται συγκεκριμένα διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 50.000 ευρώ για τους παραβάτες. Thank you. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την project manager του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΧΙΚΣ, την κυρία Λένα Παναγιωταρέα. Κυρία Παναγιωταρέα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω». Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Καλησπέρα κυρία Γεώργιακα, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μιλήσουμε μεταξύ άλλων για το ΧΙΚΣ και για ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που οργανώνουμε τις επόμενες ημέρες.
Κυρία Παναγιωταρέα, το ΧΙΚΣ πιστό στο όραμά του για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα έχει θεσμοθετήσει ένα ετήσιο συνέδριο. Πριν μιλήσουμε όμως σήμερα για το επερχόμενο συνέδριο που διοργανώνει το ΧΙΚΣ, ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος ενδυνάμωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το ΧΙΚΣ, το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει 7 χρόνια λειτουργίας. Θα θέλατε να μας δώσετε το προφίλ του οργανισμού?
Βεβαίως. Το ΧΙΚΣ είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πρωτοπόρος στο οικοσύστημα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος υποστήριξης κοινοφελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων πρωτοβουλειών που έχουν θετικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από καλά δομημένα προγράμματα, Incubator, Accelerator και Green and Social Entrepreneurship Incubator, προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πανελλαδικά. Και όπως αναφέρετε και εσείς, ναι, όντως έχουμε κλείσει αισίως 7 χρόνια λειτουργίας, κατά τα οποία έχουμε υποστηρίξει 204 κοινοφελείς οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τις να διασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις άνω των 11 εκατομμυρίων και να δημιουργήσουν αντίστοιχα και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε καταμετρήσει 861 και άνω και να εξυπηρετήσουν πάνω από 360.000 ωφελούμενους. Από τα κύρια προγράμματα τώρα είναι αυτές οι καταμετρήσεις.
Πολύ σημαντικό το έργο του ΧΙΚΣ και πολύ σημαντική η συμβολή του σε όλη την προσπάθεια που κάνουν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Μία από τις, και το έργο ασφαλώς που προσφέρουν, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τα τελευταία χρόνια είναι η ανάδειξη του ρόλου και του αποτυπώματός τους μέσα από τη μέτρηση και την τεκμηρίωση του θετικού τους κοινωνικού αντικτύπου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το είπαμε και νωρίτερα, έχετε καθιερώσει ένα ετήσιο συνέδριο και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η θεματική του φετινού συνεδρίου, ποιος ο κεντρικός άξονας και ποιος ο στόχος του?
Βεβαίως. Όπως αναφέρατε, όντως ένα από τα θέματα που απασχολούν τις οργανώσεις και ευρύτερα θα έλεγα είναι το θέμα του κοινωνικού αντικτύπου. Η θεματική του συγκεκριμένου, του φετινού μας μάλλον συνεδρίου, έχει προέλθει από ψηφοφορία που διεξάχθηκε στο πρώτο μας συνέδριο που έγινε online τον Απρίλιο του 2021. Ο στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να αποτελέσει μια ετήσια, έναν ετήσιο θεσμό και κάθε χρόνο, προφανώς με ευνοούμενες και τις εξωτερικές συνθήκες, να πραγματοποιείται. Η φετινή λοιπόν, όπως ανέφερα προηγουμένως, θεματική είναι η σημασία του κοινωνικού αντικτύπου και ο κεντρικός μας άξονας είναι να αναδείξουμε προφανώς την θεματική αυτή και την πρακτική του εφαρμογή. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλλει σε έναν νέο και δημιουργικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την αξία και το ρόλο του κοινωνικού αντικτύπου ως μοχλού ανάπτυξης. Και μπορούμε έτσι να μιλήσουμε και για τις θεματικές του.
Ναι, βέβαια, και θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, ποιοι οι κεντρικοί ομιλητές, τι περιλαμβάνει δηλαδή συνολικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Βεβαίως. Καταρχάς, το φετινό συνέδριο είναι διήμερο. Θα είναι Τετάρτη 10 Μαΐου και Πέμπτη και 11 Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφιο. Προφανώς μπορούμε να το αναφέρουμε λίγο και αργότερα για κάποια στοιχεία επικοινωνίας και πώς μπορούν.
Βεβαίως, πώς μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, γιατί η συμμετοχή είναι δωρεάν ασφαλώς στο συνέδριο. Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά και αναλυτικά.
Αναλυτικότερα αργότερα. Παρ' όλα αυτά, στο διήμερο λοιπόν αυτό το συνέδριο έχουμε κάποιες κεντρικές ομιλίες και πάνελ, γιατί η φιλοσοφία ευρύτερα του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και όχι μόνο ομιλίες από μεμονωμένα άτομα. Οπότε θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας μέρα με μια κεντρική ομιλία από τον κύριο Χουλιάρα, που είναι συνιδρυτής του Higgs μεταξύ άλλων ρόλων, με την ομιλία του για την σημασία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Και θα συνεχίσουμε με τις δύο κύριες θεματικές της πρώτης ημέρας, που είναι το πώς η πολιτεία αντιλαμβάνεται την κοινωνία των πολιτών, όπου έχουμε πραγματικά ξεχωριστούς καλεσμένους από πολύ σημαντικούς χώρους, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως είναι το Υπουργείο Ιστορικών, την Περιφέρεια Αττικής και εκπρόσωπο από την ΔΥΠΑ. Θα συνεχίσουμε με την συμβολή των ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα με ακούτε να το λέω ΟΚΙΠ, που είναι η συντομογραφία της φράσης αυτής, στην ελληνική κοινωνία, όπου και πάλι έχουμε ένα πάνελ από καλεσμένους που εκπροσωπούν κοινοφελή ιδρύματα της χώρας, ινστιτούτα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακούς φορείς και πανεπιστημιακούς εκπροσώπους. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας μέρα με ένα κοκτέιλ, στην ουσία networking event. Θέλουμε να δώσουμε λίγο χώρο για δικτύωση μεταξύ όλων, προφανώς και των ομιλητών και των συντονιστών τους, καθώς και των παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο συνέδριο.
Και ακολουθεί βέβαια η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, 11 Μαΐου, που θα ήθελα να μας μιλήσετε και για αυτές τις θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν εκεί.
Ακριβώς αυτό. Ακολουθούμε λοιπόν τη δεύτερη μέρα με το γιατί η έννοια του κοινωνικού αντικτύπου είναι σημαντική και ποιους αφορά, με εκπροσώπους πάλι από κοινοφελείς φορείς, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και κοινοφελή ιδρύματα, για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου σε σχέση με το πραγματικά ποιους, γιατί είναι σημαντική και πραγματικά ποιους αφορά. Συνεχίζουμε με το μοίρασμα καλών πρακτικών. Είναι το πάνελ, ένα από τα δύο πάνελ που έχουμε στα αγγλικά, χωρίς παράλληλη μετάφραση, και έχουμε καλεσμένους από φορείς του εξωτερικού. Και μετά ακολουθεί το πάνελ με καλές πρακτικές μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου στην Ελλάδα, με εκπροσώπους πάλι από επιχειρήσεις και κοινοφελή ιδρύματα και πρεσβεία και από την Ελλάδα, τον συγκεκριμένο. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ένα πάνελ που έχει σαν θεματική του τους μεθόδους και εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου. Η φιλοσοφία των ομιλητών προέρχεται από χώρους πάλι επιχείρηση, κοινοφελές ίδρυμα και κοινοφελείς οργανώσεις, γιατί αυτή είναι γενικά και η φιλοσοφία όλου του συνεδρίου, όπως προανέφερα, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν φωνές και να δημιουργηθεί ένας διάλογος από όλα τα μέρη της κοινωνίας. Και θα κλείσουμε το πάνελ, τις συζητήσεις μας, με τους τρόπους ενίσχυσης επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα, όπου και αυτό το πάνελ είναι στα αγγλικά, το Social Impact Investment, με προσώπους πάλι από το εξωτερικό και από χώρους που είναι κοινοφελή ιδρύματα και γενικά ιδρύματα που εκπροσωπούν και επενδυτές που ακριβώς επενδύουν στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η θεματολογία του συνεδρίου Φιλανθρωπία 2, σημαντικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι κοινοφελών ιδρυμάτων, εταιριών, οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα ήθελα να μας πείτε, το αναφέραμε και νωρίτερα, η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Με ποιον τρόπο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να κάνει την εγγραφή του και να παρακολουθήσει δωρεάν το συνέδριο?
Θα επισκεφτεί το site μας, το higgs3.org, όπου σε ειδική σελίδα στα νέα και εκδηλώσεις υπάρχει αφιερωμένη σελίδα αποκλειστικά στο συνέδριο Φιλανθρωπία 2, η σημασία του κοινωνικού αντικτύπου, όπου εκεί μπορεί να βρει προφανώς περισσότερες λεπτομέρειες, αναλυτικά την ατζέντα και το link για την εγγραφή του, που είναι μια πολύ απλή διαδικασία μέσω του μια συγκεκριμένη εφαρμογή που μπορείς να συντηλώσεις απλά τα στοιχεία σου. Και Είναι πάρα πολύ απλό και όπως αναφέρετε και εσείς είναι δωρεάν η εγγραφή και για τις 2 ημέρες.
Πολύ ωραία, και να θυμίσουμε ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί 10 και 11 Μαΐου στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Παναγιωταρέα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Every night, when that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Και φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας μετά το μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Και βέβαια να πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, η Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τη μουσική μας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που μας έρχεται από το Impact Hub Athens. Συμπληρώνοντας 10 χρόνια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που στοχεύει στο θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την κοινωνική οικονομία, το Impact Hub Athens ανακοινώνει μια σημαντική συνεργασία με το Ίδρυμα της Google με στόχο την εξέλιξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια. Η συνεργασία περιλαμβάνει οικονομική στήριξη ύψους 150.000 ευρώ για ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή εργαλείων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε 3-5 φορείς της περιφέρειας με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η συνεργασία περιλαμβάνει ακόμη εκδηλώσεις και δράσεις επικοινωνίας για να γνωρίσει το ευρύ κοινό και οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, προϊόντα και υπηρεσίες περιβαλλοντικής και κοινωνικής καινοτομίας. Μουσική. Να σας πω επίσης ότι περιλαμβάνει συζητήσεις, συναντήσεις και παρουσιάσεις που φέρνουν κοντά οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας και της πολιτικής με υποεκπροσωπούμενους επιχειρηματίες με στόχο την ανάδειξη ευκαιριών και την καλλιέργεια των συνθήκων για συνεργασίες με θετικό αντίκτυπο. Με τη στήριξη του Ιδρύματος της Google, το Impact Hub Athens επιταχύνει και επεκτείνει τις δράσεις του με άμεσο στόχο την ενδυνάμωση αυτών των υποεκπροσωπούμενων ομάδων, την εμπλοκή τους στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευρύτερα την κοινωνική οικονομία. Με προτεραιότητες στις δράσεις για το κλίμα, την ισότιμη συμμετοχή και την κοινωνική καινοτομία στην περιφέρεια, η ομάδα του Impact Hub Athens επιλέγει να αναπτύξει δεξιότητες και να ενισχύσει τη δικτύωση ομάδων, προσφέροντας προγράμματα δράσης και εκδηλώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης και επιτάχυνσης που προσβλέπουν στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας με στόχο την ανθεκτικότητα, όπως η αναζωογόνηση της περιφέρειας μέσω βιώσιμων πρακτικών ή αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδυας στις πόλεις. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Και θα περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από τη νομική βιβλιοθήκη, η οποία διοργανώνει το πρώτο συνέδριο με τίτλο Women in Law Διαζώσεις στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, διακεκριμένες και διακεκριμένοι νομικοί και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συζητήσουν για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνίδα νομικό, την πορεία και τις κατακτήσεις της, αλλά και τους στόχους για το μέλλον. Σήμερα που η πλειοψηφία των νομικών στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον είναι γυναίκες, δίνεται η ευκαιρία στις γυναίκες νομικούς να παρέμβουν καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό του νομικού επαγγέλματος, συμμετέχοντας ισότιμα στο σχεδιασμό του μέλλοντός του. Στην εποχή που τα εμπόδια εισόδου στο δικαστικό ή δικηγορικό σώμα αποτελούν παρελθόν, οι γυναίκες καλούνται να επικεντρωθούν στο πώς θα δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανάπτυξης, διατήρησης και εξέλιξης στα νομικά επαγγέλματα με κριτήρια τις ικανότητες, την κατάρτιση, την εμπειρία και το ταλέντο τους φυσικά. Πρέπει να σας πω ότι το συνέδριο στοχεύει να συμβάλλει στην ανάδειξη των προβλημάτων που σήμερα συνεχίζουν να στέκονται εμπόδια στην κατάκτηση ίσων ευκαιριών και στη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου και γόνιμης συζήτησης μεταξύ όλων όσων δύναντε να επηρεάσουν τη λύση των προβλημάτων αυτών. Εντείνοντας το διάλογο, εντείνουμε και την προσπάθεια, ενώ παράλληλα ενημερώνουμε, ενθαρρύνουμε και εμπνέουμε τις γυναίκες και τους άνδρες που αναγνωρίζουν την αξία των ίσων ευκαιριών προς όλους. Keep swimming. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας και πάντα παρέα με την εκπομπή Προσφέρω. Θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση που πραγματοποιείται στα σχολεία για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Το πρόγραμμα λοιπόν με τίτλο «Μαθαίνω χωρίς να βλέπω» έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις ειδικές δεξιότητες των παιδιών με αναπηρία. Το πρόγραμμα βοηθά τα σχολεία της Αττικής να υλοποιούν δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν χωρίς να χρειάζεται να βλέπουν. Αυτό το πρόγραμμα επιβλέπεται από μια ομάδα τυφλών οδηγών, από μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, την Black Light, και έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις ειδικές δεξιότητες των παιδιών με αναπηρία. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί σε 65 σχολεία που βρίσκονται στους Δήμους Βύρωνα, Κεσαριανής, Ζωγράφου, Αθήνας και Δάφνη Σιμητού. Τα εργαστήρια βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν περισσότερο με τις δυσκολίες όρασης. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να είναι πιο ευαίσθητοι και πιο ανθεκτικοί απέναντι στα άτομα με αναπηρία, καθώς και να μάθουν μερικές από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής των ατόμων με προβλήματα όρασης. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο και προς τα τέλη Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του. Σε αυτή μάλιστα την εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ζήσουν την εμπειρία στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω χωρίς να βλέπω» είναι ένα εργαστήριο που βοηθά τα άτομα με αναπηρία όρασης, τύφλωση ή χαμηλή όραση, να μάθουν πώς να κάνουν πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως τα άτομα με όραση. Μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι η εξοικείωση με βασικές έννοιες, πώς να αναγνωρίζουμε ένα τυφλό άτομο στον δρόμο, τι είναι και σε τι χρειάζεται ο σκύλος οδηγός. Περιλαμβάνει γνωριμία με τη γραφή Braille. Τα παιδιά μαθαίνουν τη σπουδαιότητα της για τα τυφλά παιδιά, έρχονται σε επαφή με βιβλία που χρησιμοποιούν τυφλοί μαθητές και μαθαίνουν πώς να γράφουν τα ίδια μικρές και απλές λέξεις. Ακόμη περιλαμβάνει παιχνίδι με τις τέσσερις αισθήσεις. Ανάλογα με την ηλικία, τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλήσουν για το ποιες είναι οι πέντε αισθήσεις και ποια θεωρούν ότι είναι η πιο σημαντική. Οι μαθητές μαθαίνουν επίσης με τη βοήθεια ενός τυφλού ατόμου τι να κάνουν όταν συναντήσουν κάποιον ή κάποια που δεν βλέπει στο δρόμο, πώς χρησιμοποιείται σωστά το λευκό μπαστούνι, πώς είναι η κίνηση στους δρόμους για τα άτομα με αναπηρία όρασης και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν. Και βέβαια τέλος περιλαμβάνει ελεύθερη συζήτηση, ερωτήσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια ζωγραφικής. Ανάλογα με την ηλικία τους, τα παιδιά καλούνται να απευθύνουν ερωτήσεις στους εισηγητές με προβλήματα όρασης και αν θέλουν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικά με την εμπειρία που βίωσαν. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά τους μαθητές. Στις μέρες μας παρατηρείται αύξηση των περιστατικών εκφοβισμού στα παιδιά είτε στο χώρο του σχολείου είτε στο διαδίκτυο. Εκφοβισμός ως φαινόμενο δεν αφορά μόνο το παιδί αλλά και την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία γενικότερα θα έλεγα. Χρειάζεται να ενημερωνόμαστε σωστά για να τον προλάβουμε, να τον αντιμετωπίσουμε και να αποφύγουμε να γίνουμε μέρος του. Το διαδικτυακό λοιπόν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον εκφοβισμό που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 10 Μαΐου από τις 6 ως τις 7 μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαφορά του εκφοβισμού από το απλό πείραγμα, τα διαφορετικά είδη του εκφοβισμού αλλά και τα σημάδια αναγνώρισής του. Με τη βοήθεια ειδικών θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να προλάβετε και να αντιμετωπίσετε τις συμπεριφορές εκφοβισμού όταν το παιδί εμπλέκεται είτε ως θύμα, είτε ως παρατηρητής, είτε ως θήτης. Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον εκφοβισμό Είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης και αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με τη δωρεάν συμμετοχή, όπως σας είπα, του κοινού για σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν το παιδί, τον έφηβο και ολόκληρη την οικογένεια. Και θα περάσουμε σε δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο. Το Life Skills φιλοδοξεί να επιφέρει πραγματικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, προωθώντας την εργασία σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, ως εναλλακτική και χωρίς αποκλεισμούς επιλογή καριέρας για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Αν λοιπόν είστε νέοι από 18 έως 30 ετών και βρίσκεστε σε διαδικασία αναζήτησης της επαγγελματικής σας ταυτότητας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή σε ένα από τα εργαστήρια που διοργανώνονται από το British Council. Μέσα από αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να κατανοήσετε τη μετάβαση στην οποία βρίσκεστε, να αναγνωρίσετε τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά σας, να διευρύνετε την αντίληψή σας γύρω από την έννοια της κοινωνικής οικονομίας και τέλος να διαμορφώσετε ένα πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που είναι τόσο σημαντικό. Τα εργαστήρια είναι βιωματικού χαρακτήρα και προσφέρονται δωρεάν. Να πω επίσης ότι πραγματοποιούνται διαδικτυακά και μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας για ένα από αυτά στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου. Μάλιστα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση δύο εργαστηρίων, μπορείτε να πάρετε και τη βεβαίωση συμμετοχής σας σε αυτά.
J'avais jamais vu de nuit aussi claire. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est l'homme qu'on lance dans son entend toujours les cigarettes. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun jour sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Non, mais j'hallucine. C'est déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant notre histoire n'aurait jamais. Seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant, par loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste. Cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. C'est le chaos. Regarde-nous le dessin par honte.
J'ai tout foiré cette année, c'est toujours enchanté. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. C'est comme de la drogue qu'on a de quoi planer. Son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que si on m'appelle pourquoi je l'aime, je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, regarde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est fait trop beau pour être.
Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας στην τελευταία ενότητα της εκπομπής Προσφέρω, που μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα και αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Και θα συνεχίσουμε με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που τη Δευτέρα, 8 Μαΐου, τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, διοργανώνοντας μεγάλη εκδήλωση σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η εκδήλωση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιηθεί, λοιπόν, όπως σας είπα, τη Δευτέρα, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στο περιστήλιο του Ζαπίου Μεγάρου, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Στην εκδήλωση θα γίνει απονομή της ανώτερης τιμητικής διάκρισης του Χρυσού Σταυρού με τα Χρυσού Κλάδου Δάφνη στην κυρία Μαριάννα Λάτσι για το φιλανθρωπικό της έργο συνολικά. Παράλληλα, θα τιμηθούν εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πολύπλευρη ανθρωπιστική τους προσφορά προς την ελληνική κοινωνία. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαπίου Μεγάρου θα υπάρχει μεγάλη έκθεση οχημάτων και εξοπλισμού του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά τους ήρωες της διπλανής πόρτας και να ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο τους. Και βέβαια να πω ότι στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των αρχών και των δημοσίων φορέων της χώρας, αλλά και εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από όλη την Ελλάδα. Και θα συνεχίσουμε με τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, γιατί η εκκίνηση του 40ου αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας δόθηκε πρόσφατα με την έναρξη των εγγραφών. Το κορυφαίο, λοιπόν, δρομικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου αναμένεται να προσελκύσει για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες δρομείς από όλο τον πλανήτη. Φετινή χρονιά, μάλιστα, αποτελεί ορόσημο, καθώς ο μαραθώνιος της Αθήνας συμπληρώνει 40 χρόνια. Οι εγγραφές σε όλους τους αγώνες γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων στο site του Μαραθωνίου Αθήνας. Δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από όλο τον πλανήτη. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα μοναδικό γεγονός, μέρος της αθλητικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, που κάθε χρόνο εμπνέει εκατομμύρια δρομείς από όλο τον πλανήτη. Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος περισσότεροι από 70.000 δρομείς, 6.500 εθελοντές, φοιτητές από 150 πανεπιστήμια, 800 εταιρείες και 60 φορείς. παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΣΕΓΑ στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους Αθηναίων και Μαραθώνα. Και θα κλείσουμε για σήμερα με τη διοργάνωση του Αχελός Ραν, που επιστρέφει και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν το αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης με τη συμμετοχή τους στην ομάδα των εθελοντών. Το Αχελός Ραν στηρίζεται στην πολύτιμη υποστήριξη των εθελοντών, οι οποίοι με το πάθος, την αγάπη, τη γνώση και το μεράκι τους συμβάλλουν όλοι μαζί στην επιτυχία της συνολικής εμπειρίας. Το εθελοντικό πρόγραμμα του Αχελός Ραν 2023 έχει στόχο την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας το ταλέντο τους και τις υπηρεσίες τους στους δρομείς και στους θεατές. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει μέρος στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση της περιοχής και να δηλώσει τη συμμετοχή του στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης achelosran.gr. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ήταν η εκπομπή Προσφέρω. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους. Posso ascoltarti, facendo ogni giorno una torta diversa.